I hope that
umaasa akong palagi ninyong maaalala ang natutuhan at nadama nyo sa gabing ito. Ikinalulugod ko ngayon magsalita sa inyo. Pagkatapos ng aking mensahe, aawitin ng koro ang Saliga ng Kaligtasan. Tayo ay mga anak na babae ng ating Ama sa Langit. Mahal niya tayo at mahal natin siya. Napapakumbaba at nagpapasalamat ako na makasama kayo. Pinagpala ako ng Panginoon ng malinaw na pagkaunawa sa kung sino kayo at bakit narito kayo sa mundo sa panahong ito. Mahal kayo ng Panginoon at alam kong mahal ninyo siya. Nakikita ito sa inyong mukha, sa inyong kahinhinan, sa inyong hangaring piliin ang tama at sa inyong matibay na pangakong manatiling banal at dalisay. Sama-sama nating naranasan ang maraming magagandang sandali. Nagpatotoo tayo sa mga camping habang nakapalibot sa campfire, sa kapilya at sa farside. Umakyat tayo ng mga bundok at nagwagayway ng mga ginintuang bandera. Mula Brazil hanggang Bountiful na sumasagisag sa pangakong malalim na nakaukit sa ating puso na manatiling banal at laging maging karapat-dapat na makapasok sa templo. Nanalangin tayo, nagbasa ng aklat ni Mormon, ngumiti at kasama ng ating mga ina, lola at mga leader, ginagawa natin ang ating pansariling pangunlad. At nagsisimula pa lamang tayo. Ito ang napakagandang panahon na mabuhay sa mundo at maging isang kabataang babae. Ganoon pa rin ang ating hinahangad. Ito ay ang maging karapat-dapat na gumawa at tumupad ng mga sagradong tipan at tumanggap ng mga ordinansa sa templo. Ito ang ating pinakamataas na mithiin. Kaya't patuloy nating aakayin ang daigdig na bumalik sa kabanalan, pagbalik sa kalinisan ng puri at moralidad. Patuloy nating gagawin ang lahat para tulungan ang isa't isa na tumayo sa mga banal na lugar at tumanggap, kumilala at umasa sa banal na espiritu. Patuloy tayong mangungusap tungkol kay Kristo, magagala kay Kristo upang malaman ng bawat isa sa atin kung kanino tayo aasa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At oo, patuloy tayong magpapakatatag anumang unos ang lumagasa sa atin dahil alam natin at pinatutotohanan natin na sa bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, natin kailangang itayo ang ating saligan. Isang saligan na kung sasandigan natin ay hindi tayo maaaring bumagsak. Ang payo ng Panginoon kay Josue ay ang kanya ring payo sa inyo ngayon, mga kabataang may banal na pagkapanganay. Magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sama sa iyo saan ka man pumaroon. Hindi kayo nag-iisa. Kahit kailangan banal sa mga huling araw sa inyong paaralan o sa inyong magkakaibigan o maging sa inyong pamilya, hindi kayo nag-iisa. Makaaasa kayo sa lakas ng Panginoon. Tulad ng sabi ni Josue sa mga Israelita, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Ito ang panawagan ni Josue para sa pagbabalik sa kabanalan at ito rin ang panawagan sa atin ngayon. Hindi natin magagawa ang gawain kung saan tayo inilaan at inihanda, maliban kung tamuhin natin ang lakas at tiwalang nagbubuhat sa banal na pamumuhay. Kayo ay mga kabataang babaeng may malakas na pananampalataya. Dinalan niyo ang inyong pananampalataya nang pumunta kayo sa mundo. Itunuro ni Alma na bago kayo nabuhay sa mundo, nagpakita kayo ng labis na pananampalataya at mabubuting gawa. Taglay ang pananampalataya at patotoo na lumaban kayo upang ipagtanggol ang planong inihayag ng Diyos. Alam niyo maganda ang plano at alam niyo na gagawin ng tagapagligtas ang sabi niya na gagawin niya. Dahil kilala niyo siya. Nanindigan kayong kasama siya at sabik na kayo sa inyong oportunidad na pumarito sa mundo. Alam niyo kung ano ang kakailanganin sa inyo. Alam niyo na mahirap ito, ngunit may tiwala kayo na hindi lamang ninyo maisa sa katuparan ng inyong banal na misyon, kundi makakagawa rin kayo ng kaibhan. Kayo ay mga piling espiritong inilaang bumangon sa kaganapan ng panahon upang makiisa sa paglalatag ng saligan ng dakilang gawain ng huling araw kasama ang pagtatayo ng mga templo at ang pagsasagawa ng mga ordinansa rito. At ngayon ay narito kayo upang gawin ang gawaing pinaglaanan at pinaghandaan sa inyo. Habang minamastan ko kayo ngayong gabi, iniisip ko kung katulad kaya ninyo ang hisura ng mga nobya ng mga kabataang mandirigma ni Helaman. Hindi nakapagtatakang pinatitindi ni Satanas ang mga pag-atake niya sa inyong pagkatao at kabanalan. Kung kayo ay manlulupaypay, panghihinaan ng loob, malilihis o hindi magiging karapat-dapat sa pagtanggap ng gabay ng Espiritu Santo o makapasok sa templo, nananalo siya. Mga kabataang babae na ang simbahan ni Yesu Kristo na mga banal sa mga huling araw. Alalahanin kung sino kayo. Kayo ay espesyal. Kayo ay mga anak na babae ng Diyos. Hindi kayo dapat na maging henerasyon ng mga kabataang babae na kampante ng makibagay. Dapat kayo magkaroon ng tapang na mamukod, na bumangon at magliwanag nang ang inyong liwanag ay maging isang sagisag sa mga bansa. Papapaniwalain kayo ng mundo na wala kayong kabuluhan, na wala kayo sa uso at walang kamuwang-muwang. Aakitin kayo ng mundo sa mapanggiit at maingay na tining na magpakasasa, subukan ng lahat, mag-eksperimento at magpakasaya. Sa kabaligtaran, bumubulong ang Espiritu Santo at nag-aanyaya ang Panginoon sa inyo na lumakad sa landas ng kabanalan. Isang tabi muna ang mga bagay ng daigdig na ito at tuparin ang inyong mga tipan. Gustong-gusto ko ang kwento tungkol sa anak na lalaki ni King Louis sa 16 ng Pransya dahil siya ay mayroong matibay na kaalaman sa kanyang pagkatao. Noong benetilyo pa siya, kinidnap siya ng masasamang kalalakihan na nag-alis sa kanyang amang hari sa trono. Alam na mga taong ito na kung masisira nila ang kanyang moralidad, hindi niya mamamana ang trono. Sa loob ng 6 buwan, inilantad nila siya sa lahat ng uri ng kasamaan sa mundo, subalit hindi siya kailanman nagpadaig sa mga pamamimilit na ito. Ipinagtaka ito ng mga kumidnap sa kanya at matapos magawa ang lahat ng maiisip nila, tinanong nila siya kung bakit ganon katatag ang kanyang moralidad. Simple lamang ang kanyang sagot. Hindi ko magagawa ang ipinagagawa ninyo sapagkat isinilang ako na maging isang hari. Tulad ng anak ng hari, bawat isa inyo ay nakamana ng banal na pagkapanganay. Bawat isa sa inyo ay may banal na pamana. Kayo ay literal na mariringal na anak na babae ng ating Ama sa langit. Bawat isa sa inyo ay isinilang na maging isang reyna. Noong nag-aaral pa ako sa Brigham Young University, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging isang reyna. Nabigyan ako ng pagkakataon kasama ang isang maliit na grupo ng mga estudyante na makadaupang palad ng propeta, si President David O. McKay. Sinabihan ako na isuot ang pinakamaganda kong damit at maganda sa pagbiyahe ng maaga papuntang Huntsville, Utah, ang tahanan ng propeta. Hindi ko malilimutan kailanman ang naranasan ko. Pagpasok pa lamang namin sa bahay, nadama ko na ang kabanalang pumupuno sa tahanang iyon. Nakaupo kami sa sala ng propeta at nakapalibot sa kanya. Nakasuot si President McKay ng puting terno at nakaupo sa tabi niya ang kanyang asawa. Pinalapit niya ang bawat isa sa amin at hinilingan kaming magpakilala. Nang lumapit ako, inabot niya ang aking kamay at habang nagkukwento ako tungkol sa aking buhay at pamilya, matama siyang nakatingin sa aking mga mata. Matapos kaming magpakilala, sumandal siya sa kanyang upuan at inabot ang kamay ng kanyang asawa at sinabi, "Ngayon, mga dalikita, gusto kong makilala niyo ang aking reyna." Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang asawa, si Emma Ray McKay. Bagat mawala siyang suot na kumikinang na diamante at hindi siya nakaupo sa isang trono, alam kong siya ay tunay na reyna. Ang kanyang mga puting buhok ang kanyang trono at ang dalisay niyang mga mata ay kumikinang na parang mga hiyas. Habang nagkukwento si na President at Sister McKay tungkol sa kanilang pamilya at kanilang pagsasama, ang magkakapit nilang kamay ay lubos na nagpapakita ng pagmamahal. Nababanaag sa kanilang mukha ang galak, ang kagandahan niyang taglay ay hindi maaaring mabili. Nagmula ito sa maraming taon ng paghahangad ng pinakamaiinam na kaloob, pagiging maalam, paghahangad na matuto maging sa pamamagitan ng pag-aaral at pamananampalataya. Nagmula ito sa maraming taon ng pagsusimikasig, matapat na pagtitiis sa pagsubok ng may magandang pananaw, tiwala at tapang. Nagmula ito sa kanyang walang malo na debosyon at katapatan sa kanyang asawa, pamilya at Panginoon. Sa araw na iyon ng taglaga sa Huntsville, Utah, napaalalahanan ako ng aking banal na pagkatao at natutuhan ko ang tungkol sa tinatawag kong tunay na kagandahan. Uri ng kagandahang nagniningning mula sa loob palabas. Kagandahang di mapipintahan, di makukuha sa operasyon o di maaaring mabili. Itong uri ng kagandahang di kumukupas. Ito ay espiritual na kagandahan. Ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa kabanalan. Ito ang kagandahan ng pagiging dalisay ang puri at moralidad. Ito ang uri ng kagandahang nakikita nyo sa mga mata ng mga banal na babaeng tulad ng inyong mga ina o lola. Kagandahang natatamo sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at pagtupad sa mga tipan. Libhang binibigay importansya ng daigdig ang pisikal na kaligtaan at pinapaniwala kayo na kailangan niyong makamukha ang sikat na modelo sa pabalat ng magazine. Sasabihin sa inyo ng Panginoon na kayo ay may natatanging kagandahan. Kapag kayo ay banal, dalisay ang puri, magniningning ang inyong panloob na kagandahan sa inyong mga mata at sa inyong mukha. Laging sinasabi sa akin noon ng aking lolo, kapag namumuhay ka ng malapit sa Diyos at sa kanyang walang hanggang kabutihan, hindi mo na kailangang sabihin ito, nakikita ito sa iyong mukha. Kapag kayo ay karapat-dapat na makasama ang Espiritu Santo, may tiwala kayo at maliwanag na magniningning ang inyong panloob na kagandahan. Kaya nga puspusin ang kabanalan inyong mga iniisip ng walang humpay. Sa gayon, ang inyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos at ang Espiritu Santo ang inyong magiging kasama sa tuwina. Itinuro sa atin na ang kaloob na Espiritu Santo ay nagpapabilis ng takbo ng pag-iisip, nagdaragdag, nagpapalaki, nagpapalawak, at nagpapadalisay ng lahat ng likas sa simbuyan ng damdamin at magiliw na sa loobin. Nanghika ito ng kabanalan, kabutihan, kagiliwan, kahinahunan, at pagmamalasakit. Nakapagpapaibayo ito ng kagandahan ng tao, anyo at katangian. Iyan ang isang malaking sikreto ng kagandahan. Iyan ang kagandahang namastan ko sa tahanan ng propeta. Nalaman ko na ang kagandahang nakita ko kay Sister Mackay ay ang tanging uri ng kagandahan na siyang talagang mahalaga at hindi kumukupas. Nagbigay si Alma ng malalalim na tanong na maaari natin pag-isipan. Inyo bang tinanggap ang kanyang larawan sa inyong mga mukha? Kamakailan, isang grupo ng kabataang babae ang bumisita sa aking opisina. Nang papauwi na sila, isa sa kanila nagsabi ng may luha sa mga mata. Hindi ko inisip kailan man noon na maganda ako. Ang pakiramdam ko ay ordinaryo lamang ako. Pero ngayon, nang madaan ako sa salamin sa inyong opisina, sumulyap ako rito at nakita ko na maganda ako. Siya ay maganda dahil pinagliliwanag ng Espiritu ang kanyang mukha. Nakita niya ang sarili sa kung paano siya nakikita ng ating Ama sa langit. Natanggap niya ang larawan ng Diyos sa kanyang mukha. Iyan ang tunay na kagandahan. Mga kabata ang babae, tumingin sa salamin ng kawalang hanggan. Alalahanin kung sino kayo. Tingnan ang inyong sarili sa kung paano kayo nakikita ng ating Ama sa langit. Kayo ay pinili, kayo ay isinilang na marangal. Huwag niyo ikompromiso ang inyong banal na pamana. Isinilang kayo na maging reyna. Mamuhay ng karapat-dapat para makapasok sa templo at matanggap doon ang lahat na mayroon ng Ama. Magtaglay ng tunay na kagandahan. Wala nang tanawing mas gaganda pa kaysa sa isang kabataang babaeng pinagniningning ng Espiritu na tiwala, matapang at masaya dahil siya ay banal. Alalahaning, kayo ay mga anak na babae ng ating Ama sa langit. Lubos niya kayong minamahal kung kaya't pinadala niya ang kanyang anak upang ipakita sa inyo kung paano mamuhay nang sa gayon ay makabalik kayo sa kanya. Pinatototohanan ko na sa paglapit niya sa tagapagligtas, papangyarihin ang kanyang pagbabayad sa ala na kayo'y magsisi, magbago, maging dalisay, at matanggap ang kanyang larawan sa inyong mukha. Papapangyarihin ng kanyang pagbabayad sala na maging malakas at matapang kayo habang patuloy niyong iminawagayway ang inyong bandera para sa kabanalan. Kayo ay ginto, kayo ang bandera, at dahil dito nagtatapos ako sa mga salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin ng kanyang minamahal na anak. Masdan, ikaw ay isang hinirang na babae na aking pinili. Lumakad sa landas ng kabanalan, isantabi muna ang mga bagay ng daigdig. At tuparin ang inyong mga tipan. At isang putong ng kabutihan na iyong matatanggap. Ito ay pinatototohanan ko sa banal na pangalan ng ating tagabagligtas, si Jesu Kristo. Amen.